esta música, esta sintonía, danos entrada cada día, cada venres, cada semana, ás portas das bibliotecas, ao mundo dos libros. Entrada ás bibliotecas de Oleiros, desde onde cada venres pois recoméndanos unha lectura para o fin de semana. Hoxe está con nos Mariluz Corral, que é a responsable das bibliotecas de Oleiros. Moi boas tardes, Mariluz.
Hola, boas tardes.
Bueno, antes de nada, recordarlle a todo mundo, recordar a todo mundo que estuveches a semana pasada en Madrid, xunto co acompañado ao alcalde, recibindo, recollendo ese premio María Moliner, non? Que aínda que, bueno, o premio correspondía, creo que ao 2011, pero o traballo que se desenvolveu durante o 2011, pero foi entregado pois agora a final de ano.
Pois sí, é certo, o día 21 de decembro na Biblioteca Nacional de España entregáronlle ao alcalde de Oleiros pois o Premio Nacional María Moliner correspondente a modalidade de municipio de entre 20.000 a 50.000 habitantes concedido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e referente ao 2011, sí. Uh-huh. Pero, bueno, é sempre, fano sempre así, os premios concédenos a finales do ano, pero entréganos no ano seguinte, sempre tradicional. E bueno, o sei que o galardón eran 200 libros e 12.000 euros.
Uh-huh. Bueno, é unha excelente maneira tamén de rematar o ano para as bibliotecas de Oleiros, non? Con, en fin, ese recoñecendo que xa se coñecía, que xa se divulgara, pero bueno, pois recibindo ese recoñecemento na ademais nun lugar como a Biblioteca Nacional en Madrid, non?
Pois sí, porque claro, hai que ter en conta que o Premio María Moliner é o galardón máis importante que hai na actualidade en España dirixido a bibliotecas e que, polo tanto, supón un importante recoñecemento e valorización do traballo realizado polas bibliotecas municipais de Oleiros, porque claro, hai que ter en conta tamén que a nivel de todo o Estado español, entonces a competición, por decirlo de alguna maneira, pois sempre é máis dura, non? Porque, bueno, comentaban ali que se presentaron sobre 600 proxectos e entonces que te seleccionen de 600 proxectos, pois bueno, dá bastante, dá moita alegría.
Claro, por suposto. Bueno, pois dito isto, que bueno, xa o comentáramos aquí, xa, en fin, xa dimos a noticia tamén, pero bueno, gustábanos contar tamén un pouco da voz da propia bibliotecaria, pois recordar ese acto importante. Dito isto, Mariluz, vamos logo coas recomendacións que nos faz para este fin de semana, que, bueno, un tanto especial porque estamos eso, rematando ano, comenzando un novo ano.
Pois sí, pois traio uns libros que, bueno, que son bastante fermosos, eu creo que van a gustar. Para nenos e nenas é un libro que se titula Veo, veo, a quién ves? Está escrito por Guido van Genesien, diseñado por Tony Potter e publicado na editorial Edelvives. Este é un fermoso libro con máxicas sorpresas que fará as delicias das nenas e nenos máis pequenos da casa. É unha obra moi axeitada para xogar os maiores, os pais, nais, irmáns, avós, etc., cos máis pequenos. Está deseñado en formato grande, apaisado, con atractivas e coloridas ilustracións, estructúrase en 4 láminas e cada lámina trae 5 solapas con coas correspondentes adiviñas. E é un libro co que gozarán moito os nenos, pois intentando descubrir que animal se oculta tras cada pregunta. Xa comeza dicindo, quién soy? A ver si puedes encontrarme. E así empezan as distintas adiviñas e os nenos terán que descubrir que animal se oculta detrás delas. Son 20 animais os que teñen que acertar, non? E por, bueno, para que vexan os nenos e nenas como son as preguntas, pois vou a ler 2 ou 3 que xa verán que son moi faciliñas. Por exemplo, llevo mi casa en la espalda. ¿Quién soy? Ou outro, bato mis alas al volar. ¿Quién soy? O cambio de color. quién soy, bueno, son así adiviñas, y entonces sí. Si os nenos as acertan, pois poden levantar a solapa, e entonces xa ven o animal dibuixado máis o seu nome, non? Ali escrito. É unha obra moi fermosa e que creo que tamén pode ser un magnífico agasallo, non?
Claro, claro.
Témolo na Biblioteca Rialeda, e recomendámolo para nenas e nenos menores de 7 anos. Seguro que se divirten un montón con él.
Ademais, pode ser un bo libro para iniciarse de alguna maneira coa axuda dun adulto pois no mundo máxico da lectura, non?
Pois sí, é excelente, porque aparte de que están xogando, ¿no?, a ver si o neno acerta que libro é, pois vano introducindo na lectura, pois así, de forma de xogo, ve o animal, ve a palabra escrita. Eu creo que é un libro moi moi axeitado.
Veo, a quién ves, o título
sí.
do libro. Moi ben, está, dixéchesme, nas bibliotecas...
Na Biblioteca Rialeda. De momento temos solo na Biblioteca Rialeda, que o habemos de mercar para as outras, pero de momento, como é unha novidade, pois hai no solo na Biblioteca Rialeda.
Bueno, e tamén, pois, pode ser unha, como decías, un bon agasallo para estes días de Reis que se achegan, non?
Sí, eu creo que é un agasallo excelente, porque ademais trae é un diseño moi bo, a capa é dura, as ilustracións son preciosas, moi coloridas, que aos nenos lles encantan, entonces penso que para como agasallo de Reis tamén pode ser magnífico.
Perfecto, e a outra obra que nos traes, en este caso xa para adultos, recomendación para adultos.
Pois para adultos, o libro que vou a recomendar titúlase As voces baixas, está escrito por Manuel Rivas, é publicado na editorial Xerais en galego e en Alfaguara en castelán. As voces baixas é o último libro escrito por Manuel Rivas, que anda nestos momentos presentando por toda España. E, bueno, creo que tamén é unha boa proposta. Como os nosos ouvintes saben, Manuel Rivas é xornalista, é un dos mellores escritores que hai en Galicia na actualidade, é tamén membro da Real Academia Galega, doutor honoris causa pola Universidade da Coruña, e entre os seus libros podemos destacar Que me queres amor, que é a obra de relatos que recibiu o Premio Nacional de Narrativa e o Premio Torrente Ballester, e que con varios dos seus relatos realizou a película José Luis Cuerda, A lingua das volvoretas, que leva, bueno, e ese título, A lingua das volvoretas, tamén é un fermoso e emotivo conto co que comeza esta obra. Tamén ten outros como Un millón de vacas, co que recibiu o Premio da Crítica Española, ou En salvaxe compaña, que foi Premio da Crítica en galego, ou Inesquecible, o lápiz do carpinteiro, co que obtuvo o Premio Arcebispo San Clemente, o Premio da Crítica Española, o Premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega, ou tamén os libros Arden Mal, que foi Premio Ángel Casal de Libro do Ano, ou foi Premio Irmandade do Libro e tamén foi Premio da Crítica, ou a súa novela Todo é Silencio, que xurdiu a raíz de realizar o guión para a película tamén de José Luis Cuerda do mesmo título, obra que fala do narcotráfico. Ou tamén as obras de poesía que están recollidas en antoloxías como O Pobo da Noite ou A Desaparición da Neve, ou moitos dos seus artigos xornalísticos poden lerse en El periodismo es un cuento, ou Muller no baño, ou A corpo aberto, e os seus contos están reunidos na obra titulada O máis extraño. Bueno, pois As voces baixas, que como digo
é a súa última obra,
sí, e que anda ademais presentando nestes momentos, polo tanto é unha novidade, pois é un delicioso libro no que o autor nos fala de persoas e lugares queridos por él, xunto con lembranzas de infancia e mocidade. Dende Editorial Xerais definena como unha novela da vida e di que as voces baixas son as criaturas, os nenos e nenas, as mulleres que falan soas, os emigrantes, os mortos, os animais, etc. Nunha entrevista, o autor di que a razón deste libro ten moito que ver cun recorrido que non é tanto de recordos, senón de murmullos, momentos da vida pegados á xente corrente, momentos onde de repente na cotidianeidade ves que fala a vida. E en na editorial Alfaguara, que foi aquí a publicou en español, di tamén que estando escrita ao modo dunha autobiografía, todo parece verdade, pero ao mesmo tempo todo parece imaxinación. Di que o libro arranca nunha xeografía real, onde a mirada da infancia vai descubrindo cunha mistura de medo, estupor e maravilla o que de extraordinario hai na existencia da xente corrente. Co fío condutor de María, que é a irmá maior, que é unha rapaza anarquista que sempre abría camiño, esta novela é unha construción de humor e dor, onde as palabras pelexan e abrázanse coa vida. Este é o que nos di Alfaguara desta obra. E penso que nesa sinopsis que se define moi ben este libro. É unha obra que nos achega a lugares comuns e coñecidos, como por exemplo Monte Alto, Castro del Viña, Monte Xalo, Monelos, Sigrás, etc. E que nos fala tamén de persoas dende a súa nai, que traballaba de leiteira, ou de seu pai, que traballaba de albanel e tocaba o saxofón. Explícanos como seu pai, tendo vertixe, non o podía decir, porque senón, como di él, claro, quen o iba a contratar? Ou como súa nai non podía enfermar, porque tiña que recoller o leite todos os días e distribuílo. A eles, pois, o pai di, o home que odia o fútbol, porque, por exemplo, estaba suscrito a un periódico, a La Voz de Galicia, e decía que lía todo o periódico excepto as páxinas de deportes que as pasaba íntegras. E a súa nai di, a muller que fala soa, pero tamén nos fala pois con moitísimo da irmá maior de María, por iso é como un homenaxe a ela, pero tamén de outros personaxes coñecidos, como por exemplo o Xestal, ou a escritora Luz Pozo, Xan das Bolas, que era un contador de contos, Finita Gai, etc. Penso que é un libro entrañable, principalmente para as persoas que coñecemos estos lugares, unha obra intimista escrita coa da delicadeza que caracteriza a Manuel Rivas e coa mestría da súa prosa, que nos fala dunha época, podemos decir que como unha crónica dunha parte da sociedade galega de mediados do século XX. Eu creo que é unha obra que as persoas, sobre todo as que teñan xa unha determinada edade, ou así, que lles gusta fixo, porque lles vai a traer moitísimos recordos, moitísimas lembranzas. E, bueno, a min eu cando a lín gustoume moito, e por iso estou recomendando. Témola na Biblioteca Rialeda, mercámola tamén para as 8 bibliotecas, é dicir, que vamos a repartir nas 8 bibliotecas. Digo isto porque neste momento temos os 8 exemplares aquí en Rialeda, porque como sabes, fai pouco celebramos o centenario desta biblioteca, entonces trouxéronse todos para aquí, porque, claro, a raíz de vir o propio Manuel Rivas...
Que por certo, Mariluz... Claro, que por certo, digo, Mariluz, esto propio Manuel Rivas leu un fragmento, un relato delicioso de esas voces baixas, precisamente, cando estivo aí en Rialeda.
Xusto, leu cando estuvo aquí, que, bueno, falou do libro, da lectura, das bibliotecas, pero tamén leu un trociño desta obra. E bueno, a xente que escoitou, todos lles pareceu unha lectura que lles encantou, ¿no? Pois o que iba a decir...
Que eses libros están aí e que vas a distribuir no resto das bibliotecas, ¿no?
Xusto, e que os poden levar en préstamo, que seguro que se van a deleitar coa súa lectura.
Sin duda, máis Manuel Rivas é algo así como un escritor de proximidade para nós, non parece, porque sempre nos relata, nos conta historias e cousas que temos moi preto e que nos identificamos enseguida.
Xusto, claro, porque, bueno, ti lees este libro, As Voces Baixas, e vaiche lembrar moitas das cousas que pois na miña familia tamén pasaba isto, ou eu conozo estas personas, etc. E con outros libros que escribiu, o de Que me queres amor, é unha maravilla, ¿no? O seu relato A lingua das bolboretas eu creo que é magnífico. O Lápiz do carpinteiro, toda a xente que o leu, encantoulle. Bueno, pues este é
pues, distinto. Este tamén, as voces baixas, pues, o mismo que decías antes con respecto ao libro recomendado para os pequeniños, a este veo a que ves, pois tamén pode ser un excelente agasallo estes días
un agasallo
de Reis,
magnífico,
¿no?
Un agasallo magnífico porque vamos, a xente así que o teña, seguro que lle vai a gustar, porque amar vai lle lembrar, como xa digo, moitísimas cousas, porque, por exemplo, fala do Instituto Monelos, do profesorado, das actividades que facían, como el empezou a escribir no Ideal Galego, como, bueno, como se foi introducindo, etcétera, e de cantidade de cousas e de datos, pois, do entroido, de como se pasaba o entroido na Zapateira, vamos, na zona onde vivían.
Sí, na zona de Monte Alto, sí.
No, sí, e bueno, Monte Alto era máis pequeno cando estaban en Monte Alto, despois trasladáronse para o Castro del Viña, e entonces pues veñen ali, veñen fotos e veñen pues un partido de fútbol de mulleres, etcétera, es decir, cantidad de datos e de situacións que nos van a lembrar, pois, bueno, tamén ao mellor a nosa motividade.
Sí, rememorar vivencias, ¿no? Rememorar sí. Vivencias recentes, sin duda.
Sí, sí, por eso eu decía que é como unha crónica dunha parte da sociedade galega, pois, de mediados do século XX, ¿no? Porque é unha familia, pois eso, o pai era albanel, a nai era leiteira, pois é unha familia normal galega, e pois como vivía, como e o que facían, vamos.
Moi ben, Mariluz, pois con esas recomendacións nos quedamos. Recordar tamén que moitas persoas terán nas súas casas recibirían a través dos seus propios rapaces esa guía de lecturas que tamén se fai cada ano, pois coincidindo con estas datas, e que, bueno, pois que un bon momento para lembrarse tamén de que a hora de escoller os agasallos de Reis, pois de ter en conta tamén a regalar un libro, non?
Pois sí, pois esa guía que se titula Lecturas para ilusionar está formada por 289 recomendacións de libros, DVDs e CDs, polo tanto, teñen moito onde elixir.
Claro.
Ademais, foi realizada por todo o persoal das bibliotecas, polo tanto, hai libros moi diferentes e para distintos gustos, e é unha selección de creacións de autoras e autores galegos, españois e internacionais, para distintos intereses, preferencias e idades, e penso que están recollidas boas historias e bons libros para ler, observar ou mirar, e películas ou discos para gozar e compartir. Son libros, CDs e DVDs que hai nalgúna das bibliotecas de Oleiros, polo tanto, son libros que poden levar en préstamo para as súas casas, e a guía repartímola a todo o alumnado de primaria dos colexios públicos de Oleiros, polo tanto, todos os rapaces e rapazas desas edades a levaron en papel para casa, pero a xente que non a teña en papel, de momento, ainda pode coller nas bibliotecas, e senón tamén a través da páxina web do Concello, www.oleiros.org, buscan un apartado de bibliotecas ou a sección de bibliotecas, e aí temos la colgada, polo tanto, poden entrar.
Tamén se pode ver
ali, sí, e ver, pois, ademais os libros están clasificados por edades, entonces en función do que necesiten, pois imagínate que son libros para regalar a nenos de 11 anos. Bueno, pois buscan o apartado ese e xa ven os libros que recomendamos, e tamén, bueno, recoméndanse películas juveniles e tamén películas para adultos e discos de música.
Perfecto, Mariluz, pois nada, moitísimas grazas como sempre, feliz ano para ti e para todo o personal das bibliotecas de Oleiros, e que sigan os éxitos, o máis importante, sin dúbida, pois os dos propios usuarios das bibliotecas, non, que sigan acudindo ás bibliotecas de Oleiros.
Pois sí, pois moitas gracias a vos e tamén feliz ano para todos, e non quero que acabe o ano sin expresar o noso agradecemento do persoal das bibliotecas de Oleiros a todas as persoas, entidades, asociacións e centros de educativos que colaboran habitualmente con nós, coas bibliotecas, as usuarias e usuarios que participan nas nosas actividades, e a todas as veciñas e veciños de Oleiros. Gracias a todos por facer posible que Oleiros sexa un referente a nivel estatal na promoción lectora, cun servicio bibliotecario eficiente e de calidade. Moitas gracias.
Pois dito queda, Mariluz. Gracias tamén a ti e hasta o ano que ven.
Eso, hasta o ano que ven. Feliz ano.